անընդհատ հագնվում ու հանվում էր հետևելով ջերմաստիճանի ամենաթեթև փոփոխություններին, և առանց ծանրաչափին նայելու ոչինչ չէր անում։ Հակառակ կնոջ մայրական հոգացությանը ոչ մի ճաշ չէր հավանում, քանի որ ձևացնում էր, թե ստամոքսը քայքայվել է, և թե ցավագին մարսողությունը տևական անքնության պատճառ է դառնում։ Եվ սակայն նա ուտում էր, խմում ու մարսում այնքան լավ, որ ամենահմուտ բժշկին իսկ զարմանք կպատճառեր։ Նրա հարափոփող քմայքները հոգնացնում էին տան ծառաներին, որոնք հար և նման բոլորի ծառաների սովորամոլ էին և անընդունակ ենթարկվելու տևականորեն հակադիր սիստեմների պահանջմունքներին։ Եթե կոմսը հրամայում էր պատուհանները բաց պահել, այն պատրվակով, թե այսուհետև թարմոթը անհրաժեշտ է իր առողջության համար։ Մի քանի օր հետո թարմոթը, որ կամ շատ խոնավ էր լինում, կամ էլ շատ տաք, անտանելի էր դառնում։ Եվ ահա կոմսը կշտամբում էր, կռիվ էր սարքում, և որպեսզի իրավացի դուրս գա, հաճախ ուրանում էր իր նախկին պատվերը։ Այս մոռացկոտությունը կամ էլ անուղամտությունը հաղթությամբ էր պսակում նրան բոլոր այն վեճերում, ուր կինը փորձում էր կոմսի երեսով տալ նրա նախկին պատվերը։ Կլոջ գուրդում բնակվելն այնքան անտանելի էր դարձել, որ դ դոմինիս Աբան, որը խիստ զարգացած մարդ էր, նախապատիվ էր համարում որոնել ինչ-որ հարցերի լուծումը և կամ ապաստանում էր որևէ ժամանցի ետև։ Կոմսուհին այլևս հույս չուներ, թե ինչպես անցյալում կկարողանա ընտանեկան շրջանակներում պարփակել այս խոլնոպաները։ Տան ծառաներն արդեն իսկականատես էին եղել այնպիսի տեսարանների, որտեղ այս վաղաժամ ծերուկի ջղայնությունն ամեն սահման անցել էր։ Նրանք այնքան նվիրված էին կոմսուհուն, որ ոչ մի գաղտնիք դուրս չէին տանում, բայց ամեն մի օր նա սոսկում էր, թե հրապարակային մի պորտկում կունենա այս խելագարությունը, որին այլևս չէր կարող սանձահարել մարդկային ակնածանքը։ Հետագայում իմացա կոմսի կնոջ հանդեպ ցուցաբերած վերաբերմունքի ահարկու մանրամասնությունները։ Փոխանակ սփոփելու նրան ընկճում էր չարաշուկ գուշակություններով և գալիք դժբախտությունների համար պատասխանատու էր բռնում, որովհետև կինը մերժում էր այն անմիտ դեղաբուժումը, որ ինքն ուզում էր փաթաթել երեխաների վզին։ Եթե կոմսուհին ման գարժակի ու մադլենի հետ, կոմսը կանխագուշակում էր, թե փոթորիկ է պայթելու, չնայած պայծառ էր լինում երկինքը։ Եթե պատահմամբ այս նախատեսությունը ճիշտ դուրս գար, ինքնասիրության բավարարումը նրան բոլորովին անզգա էր դարձնում երեխաների ցավի հանդեպ։ Հենց որ երկուսից մեկը իրեն թույլ էր զգում, կոմսը ամեն գնով դրա պատճառը փնտրում էր կնոջ կիրառած խնամքի ամբողջ սիստեմի մեջ և խծբծում էր նրան թեկուս ամենաչնչին մանրուքներում, միշտ էլ վերջում արտասանելով այս սպանիչ խոսքերը. «Եթե ձեր երեխաները հիվանդանում են, դա հենց ձեր ցանկությամբ է»։ Նա այսպես էր վարվում արտնին գործերի թեկուս ամենաչնչին մանրամասներում, որտեղ միշտ էլ իրերի վատ կողմն էր տեսնում և ամեն մի առիթով հանդես էր գալիս սատանայի փաստաբանի դերում, ըստ նրա ծերուկ կարապանի արտահայտության։ Կոմսուհին Ժակի ու Մադլենի համար ճաշի տարբեր ժամեր էր նշանակել, և այսպիսով նրանց փրկել էր կոմսի հիվանդության ահարկու ներգործությունից, իր վրա հրավիրելով բոլոր փոթորիկները։ Մադլենն ու Ժակը հազվադեպ էին տեսնում իրենց հորը։ Եսամոլ մարդկանց հատուկ զգայախապությամբ կոմսը ամենադույզն չափով իսկ չէր գիտակցում, թե ինչ չարիքներ է գործում։ Մեր ունեցած մտերիմ զրույցում նա ամենից ավելի գանգատվել էր, թե ինքը չափազանց բարի է յուրայինների հանդեպ։ Ուստի ճոճում էր կամնակը, ջարդուփշուր էր անում շուրջը գտնվող ամեն ինչ, ինչպես կաներ կապիկը։ Ապա զոհին վիրավորելուց հետո ուրանում էր, թե երբևէ դիպել է նրան։ Եվ ահա ես հասկացա, թե որտեղից էին գալիս ասես ածելիի շեղբով կոմսուհու ճակատին քաշված գծերը, որ ես նկատել էի նրան վերստին տեսնելիս։ Ազնիվ հոգիներն ունեն մի այնպիսի ամոթխածություն, որ նրանց արգելում է հայտնել իրենց տառապանքները։ Նրանք այդ տառապանքների մեծությունը թաքցնում են իրենց սիրելիներից հպարտորեն և ինչ-որ հեշտալի գութի զգացմունքով։ Ուստի հակառակ իմ թախանձանքներին ես չկարողացա իսկույն մի խոստովանություն կորզել Անրիետից։ Նա վախենում էր, թե վիշտ կպատճառի ինձ, և հանկարծական շիկնումներով ընդհատված խոստովանություններ էր անում։ Բայց ես շուտով կռահեցի, թե կոմսի անգործությունը ծանրացրել էր կլոջ գուրդի տնային հոգսերը։ «Անրի հետ», ասացի ես մի քանի օր անց, ապացուցելով, թե չափել եմ նրան նոր տանջանքների խորությունը։ «Արդյոք սխալ բան չարեցիք, երբ այնքան լավ դասավորեցիք ձեր հողերի մշակությունը, որ կոմսն առանց զբաղմունքի մնաց»։ «Սիրելիս», ասաց նա ժպտալով, «այնքան լուրջ է դրությունը, որ արժանի է իմ ամբողջ ուշադրությանը. Հավատացեք ինձ, ամեն մի հնարք ուսումնասիրել եմ և բոլորն էլ սպառել, և իրոք տախտուկներս հետ-հետ ավելացել են. Եվ քանի որ պարոն Դեմորսովն ու ես միշտ դեմ դիմաց ենք, ես չեմ կարող թուլացնել դրանք, բաշխելով մի քանի կետերի վրա. Բոլորն էլ նույնքան տառապանք կպատճառեին ինձ»։ Մտածեցի զբաղեցնել պարոն Դեմորսովին, խորհուրդ տալով մի շերամապուծարան հաստատել կլոջ գուրդում, որտեղ արդեն կան Տուրենի այդ վաղեմի արդյունաբերության հետքերը։ Բայց անդրադարձա, թե նա տանը նույնքան բռնապետ կլինի, և ես դրանից զատ կունենամ այս ձեռնարկումի հազար ու մի տախտուկները։ «Իմացեք, պարոն դիտող», շարունակեց նա, «թե երբ մարդ երիտասարդ է, արտաքին աշխարհը զսպում է նրա վատ հատկությունները. կրքերի ընդհարումները կոտրում են դրանց թափը, մարդկային ակնածանքը սանձահարում է դրանք. հետագայում մենության մեջ արդեն տարեց մարդու փոքրիկ թերությունները դառնում են ավելի ահարկու, քանի որ երկար ժամանակ ճնշվել են. Մարդկային տկարությունները հիմնականում գծուծ են, ոչ խաղաղություն են ճանաչում, ոչ զինադադար. այնինչ շնորհել եք երեք, կպահանջեն այսօր, վաղը և միշտ. նրանք ամրապնդում են և ընդարձակում իրենց ձեռք բերած զիջումները. ուժը անհիշաչար է, բացահայտ է գործում, արդար է ու խաղաղ. մինչդեռ տկարությունից ծնված կրքերն անողոք են. դրանք երջանիկ են, երբ կարողանում են վարվել ինչպես երեխաները, որոնք նախընտրում են գաղտագողի վերցված մրգերը, քան թե սեղանի վրա իրենց հրամցվածները. Եվ ահա պարոն Դեմորսովը ինձ խաղի բերելիս մի իսկական ուրախություն է զգում. նա, որ ոչ ոքի չեր խափի, ցնծությամբ կխափի ինձ, միայն թե խորամանկությունը գաղտնի մնա։ իմ գալուց մի ամիս անց, մի առավոտ նախաճաշի սեղանից վեր կենալիս, կոմսուհին թևս բռնեց և մրգաստանի վրա բացվող վանդակապատ դռնով դուրս նետվելով ինձ որդատունկերի մեջ տարավ։ «Ահ, նա կսպանի ինձ», ասաց Անրիետը, «և սակայն ես ապրել եմ ուզում, թեկուզ լոկ երեխաներիս համար»։ «Ինչ, ոչ մի օր դուլ ու դադար չի տալու, միշտ այսպես մացառուտքի մեջ պիտի քայլեմ, անընդհատ պիտի սայթաքեմ, անընդհատ հավասարակշռությունս պահպանելու համար իմի պիտի հավաքեմ ուժերս»։ «Ոչ մի էակ չէր տոկա ուժերի այդպիսի վատնումի, եթե գիտենայի, թե ինչ ուղղությամբ պետք էի գործ տնեմ ճիքերս, եթե պարզ լիներ, թե ինչին պետք է դիմադրեմ, հոգիս կընդարկվեր. Բայց ոչ, ամեն օր հարցակումը փոխում է բնույթը, և ինձ հանկարծակի է բերում. մեկ չէ վիշտս, բազմապիսի է. Ֆելիքս, Ֆելիքս, դուք չգիտեք ինչ գարշելի ձևեր է ընդունել նրա բռնապետությունը, ինչ վայրենի պահանջներ են թելադրել նրան բժշկական գրքերը»։ «Օ, բարեկամդ իմ», գոչեց նա առանց խոստովանությունն ավարտելու ու սիսենելով գլուխը։ «Ինչ անեմ, ուր գնամ»,  շարունակեց նա հակաճառելով իր այն մտքերին, որոնք չէր էլ արտահայտել։ «Ինչպես դիմադրեմ, նա կսպանի ինձ»։ «Ոչ, ինքս ինձ կսպանեմ, և սակայն ոչ իր է դա»։ «Փախչել, հապա երեխաներս, բաժանվել, բայց ինչպես»։ 15 տարվա ամուսնությունից հետո հորս ասել, թե այլևս չեմ կարող ապրել պարոն Դեմորսովի հետ։ «Մինչդեռ երբ հայրս ու մայրս գալիս են, նա լուրջ է, խելացի, քաղաքավարի ու պատրաստաբան. և հետո մի թե ամուսնացած կինը հայր ունի, մի թե մայր ունի նա. մարմնով ու ինչքերով ամուսնուն է պատկանում նա. Բայց պետք է խոստովանեմ, եթե ոչ երջանիկ, գոնե հանգիստ ապրում էի ես, ողջախոհ մենությանս մեջ ինչ-որ ուժեր գտնելով։ Բայց եթե զրկվեմ այս բացասական երջանկությունից, կգժվեմ ես։ Դիմադրությունս իմ նված է հզոր պատճառների վրա, որոնք միմիայն ինձ հատուկ չեն։ Ոչ իր չէ ծնունդ տալ խղճուկ արարածների, որոնք հենց սկզբից դատապարտված են մշտնջենական ցավերի։ Սակայն իմ վերաբերմունքը հարուցում է այնքան լուրջ հարցեր, որոնք ես չեմ կարող մենակ լուծել։ Եվ դատավոր եմ ես, և մեղադրյալ։ Վաղը ես պիտի գնամ խորհուրդ հարցնեմ իմ նոր հոգևոր հորս, Աբա Բիրոտոյին, քանի որ սիրեցյալ ու առաքինի Աբա Դելաբերժը մեռավ, ասաց նա ընդհատելով իր խոսքը։ Թեև խիստ էր, ես միշտ կզգամ նրա առաքելական ուժի պակասը։ Նրա հաջորդը իր մեղմությամբ մի հրեշտակ է, խանդաղատանքով է լցվում, փոխանակ հանդիմանելու։ Եվ սակայն, այդ որ քաջությունը չի կոպվի կրոնի բովում, որ բանականությունը չի ամրապնդվի իր լուր հոգին սրբո ձայնին։ Աստվածիմ, շարունակեց նա արցունքը սրբելով և աչքերը երկինք բարձրացնելով, իմ որ մեղքի համար ես պատժում ինձ։ Բայց պետք է հավատալ, ասաց նա մատները թևիս ենելով։ Այո, հավատանք, Ֆելիքս, մենք պետք է մի հրակարմիր բովով անցնենք, նախքան կհասնենք վերին ոլորտները, որպես սուրբ ու կատարյալ։ Միթե պետք է լռեմ ես։ Արգելում ես ինձ, Աստված, իմ լաց լինել իմ բարեկամի կրծքին։ Շատ եմ սիրել ես նրան։ Նա ինձ սեղմեց իր սրտին, ասես վախենում էր, թե կկործնի ինձ։ Ով պիտի փարատի իմ տարակույսները։ Խիղճս ոչ մի հանդիմանություն չի ուղում ինձ։ Աստղերը վերևից ճառագայթում են մարդկանց վրա։ Իսկ ինչու հոգին, մարդկային այդ աստղը իր շողքերով չի պարուրելու մի բարեկամի, երբ լոկ մաքուր խոհեր է արձակում դեպի նա։ Լուրու մունջ լսեցի այս բողոքը, այս կնոջ խոնավ ձեռքը բռնելով իմ ափում, որ էլ ավելի խոնավ էր։ Ես շատ ուժով սեղմեցի նրա ձեռքը, իսկ Անրիետը հավասար ուժով պատասխանեց իմ սեղմումին։
«Ուրեմն դուք այդտեղ եք»։
Բղավեց կոմսը, որ գլխաբաց մեր կողմներ գալիս։ Իմ վերադարձից ի վեր նա համառորեն ուզում էր խառնվել մեր տեսակցություններին, կամ հույս ուներ, թե դրանք մի որևէ զվարճություն կպատճառեն իրեն, կամ ենթադրում էր, թե կոմսուհին իր ցավերն է վստահում ինձ, իմ սրտի առաջ գանգատներն է հայտնում, կամ էլ խանդում էր մի հաճույքի, որ երբեք չէր բուժանում։ «Ինչպես է հետևում ինձ»,  ասաց Անրիետը անհույս շեշտով։ Գնանք խաղողի այգիները տեսնենք, այսպիսով կխուսափենք նրանից, կռանալով անցնենք դալարացանքի երկարությամբ, որ մեզ չնշմարի։ Թանձրախիտ դալարացանքը մեզ պատնեշ դարձնելով վազևազ այգի հասանք, և շուտով նշենիների ծառուղի ումնեինք, կոմսից շատ հեռու։ «Սիրելի Անրիետ», ասացի ես կրծքիս սեղմելով նրա թևը և կանգ առա, դիտելու նրա վշտագին դեմքը։ «Դուք մի ժամանակ հմտորեն առաջնորդեցիք ինձ բարձր հասարակության վտանգավոր ուղիներով. Թույլ տվեք մի քանի խորհուրդներով ձեզ օգնել ավարտելու առանց վկայի այն մենամարտը, ուր դուք անխուսափելիորեն կզգետնվեք, քանի որ հավասար զենքերով չեք կռվում. Այլևս մի կռվեք մի խենթի հետ»։ «Լռեք», գոչեց նա զսպելով աչքերի մեջ գլորվող արցունքները։ «Լսեցեք ինձ, սիրելիս. ձեր սիրույն, ամբողջ մի ժամ այս զրույցի տանջանքը կրելուց հետո, մտքերս խոտորվում են, գլուխս ծանրանում է, կոմսն ինձ կասկածել է տալիս իմ խելքի վրա»։ Անվերջ կրկնվող նույն մտքերը հակառակ կամքիս դրոշմվում են իմ ուղեղում։ «Լավ ախտանշված մենամոլությունները վարակիչ չեն, բայց երբ խնդությունը իրերը դիտելու եղանակումն է և թաքնվում է տևական վիճաբանությունների տակ, կարող է ավերներ գործել նրա մոտ ապրողների վրա»։ «Վսեմ է ձեր համբերատարությունը, բայց չէ, որ դա բթացնում է ձեզ. ուստի, ձեր և ձեր զավակների սիրույն կոմսի հետ ուրիշ կերպ վարվեցեք. ձեր պաշտելի հաջոյակատարությունը հրահրել է նրա եսամոլությունը. դուք նրա հետ վարվել եք այնպես, ինչպես մայրը կվարվեր իր շփացած երեխայի հետ»։ սակայն այսօր, եթե ուզում եք ապրել, և նրան նայելով ավելացրի ես, դուք ուզում եք ապրել, գործի դրեք այն իշխանությունը, որ ունեք նրա վրա. Դուք լավ գիտեք, նա ձեզ սիրում է և վախենում է ձեզնից. Նրա տարտամ կամքին հարկադրեցեք ձեր ուղղաձիգ կամքը. Ծավալեցեք ձեր իշխանությունը, ինչպես ինքը կարողացել է ծավալել ձեր կողմից իրեն տրված զիջումները, և նրա հիվանդությունն արգելափակեցեք բարոյական մի ոլորտում, ինչպես խենթերին արգելափակում են մի հյուղակում։ «Սիրելի որդիակ», պատասխանեց Անրիետը դառնորեն ժպտալով, «միմիայն անսիրտ կինը կարող է նման մի դեր խաղալ. Մայր եմ ես, դա հիչ լինել չեմ կարող. Այո, տարապել գիտեմ, բայց ուրիշներին տարապեցնել, երբեք», գոչեց նա, «ոչ իսկ ազնիվ ու վեհ մի արդյունքի հասնելու համար. Չէ որ հարկադրված կլինեմ խաբեության մղել սիրտս, կեղծել ձայնս, պնդացնել ճակատս, խեղաթյուրել շարժումներս. Նման ստեր մի պահանջեք ինձնից. Ես կարող եմ պատվար լինել պարոն դե Մորսոֆի և նրա երեխաների միջև, ու ստանալ նրա հարվածները, որպեսզի այստեղ ոչ ոքի չհասնեն դրանք. Ահա թե ինչ կարող եմ անել, հաշտեցնելու համար այնքան հակադիր շահեր. «Թույլ տուր պաշտել քեզ, Սուրբ, երիցս Սուրբ», գոչեցի ես գետնին ծունր դնելով և համբուրեցի նրա շրջազգեստը ու քղանցքով սրբեցի աչքերս լցվող արցունքները։ «Բայց եթե սպանի ձեզ»… Նա դժգունեց և աչքերը երկինք բարձրացնելով պատասխանեց. «Օրնյալ լինի Աստծո կամքը. Գիտեք ձեր մասին թագավորն ինչ էր ասում ձեր հորը. դեռ ապրում է Մորսով կոչեցյալ այդ սատանան. Այնինչ կատակ է թագավորի շրտներում, ոչ իր է այստեղ», պատասխանեց Անրիետը,